สวัสดีครับวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีนะครับก็เลยอยากจะพูดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดองกี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านก็เลยอยากจะพูดที่นี่เลยอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับคือมี 2-3 เรื่องที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ไม่เป็นวันที่ผมรู้สึกดีนะอย่างแรกเลยคือผมได้เจออาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคยสอนผมเมื่อตอนเรียนมหาลัยที่อยู่วิศวโยธานะครับก็เห็นแกเดินเข้ามาในประตูที่ตรงเอททองหล่อผมก็เดินไปยืนเลยพอเจอแกบอกว่าใช่อาจารย์ชาติป่ะครับแกก็เหมือนยกมือสวัสดีผมก็เลยสวัสดีแกแล้วผมขอถ่ายรูปกับอาจารย์เคยเรียนกับอาจารย์ก็แกก็อัธยาศัยดีมากเลยก็เลยคุยกันว่าเป็นยังไงทำอะไรครับก็เลยได้ถ่ายรูปแกรูปหนึ่งรู้สึกดีใจมากครับอย่างที่สองเลยผมก็ได้คุยกับเพื่อนในกลุ่มบางคนที่เป็นผมสร้างขึ้นมาคือกลุ่มดิจิตอลออนเทอร์เนอร์ไทยแลนด์นะครับในเฟซบุ๊กกลุ่มก็ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้อะไรจากเพื่อนคนนี้เยอะนะครับแล้วก็หวังว่าทางเพื่อนที่ได้คุยกับผมก็จะได้เรียนรู้จากผมด้วยนะก็รู้สึกว่าการที่มีกลุ่มแล้วก็ได้มีคนที่มีความสนใจตรงกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันก็ทำให้ผมรู้สึกมีความแรงกระตุ้นขึ้นแล้วก็อยากจะแบ่งปันอะไรมากขึ้นนะครับวันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันผมเลยอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการใช้โซเชียลโปรไฟล์ทำแบรนดิ้งเรานะครับเนื่องจากว่าประเด็นที่ผมเห็นจากการที่คุยกับเพื่อนแล้วก็ประเด็นที่อยากจะให้เขาทำเพิ่มคือเขาควรจะทำตัวแบรนดิ้งเขาเพิ่มโดยที่จริงๆมันทำได้หลายอย่างนะแต่วันนี้ผมอยากจะขอโฟกัสที่โซเชียลโปรไฟล์ก่อนโซเชียลโปรไฟล์เนี่ยคือพวกที่ผมพูดไปถ้าใครยังไม่ฟังก็ไปฟังเอพิโซดที่แล้วแล้วกันนะครับก็จะมีพวก YouTube Facebook อะไรต่างๆกันนาแหละ Pinterest แล้วก็ไปตามซึ่งถามว่ามันสำคัญหรือว่าช่วยสร้างแบรนด์ยังไงคือเนื่องจากเวลาเราสร้างโซเชียลโปรไฟล์เนี่ยเราก็ใช้ชื่อโซเชียลโปรไฟล์ที่สร้างเนี่ยเป็นแบรนด์เรายกตัวอย่างสมมติว่านี่ผมอยู่ดองกี้โฮเต้ผมก็ใช้ชื่อดองกี้โฮเต้แล้วกันแล้วผมอยากจะสร้างแบรนด์เป็น DONKI ดองกี้ภาษาไทยดองอก็มีทีแล้วผมอยากได้ภาษาอังกฤษผมก็เป็นดองกี้ไทยอังกฤษซุปเปอร์มาร์เก็ตทองหล่ออะไรก็ตามนะครับหรือก็ตามแหละผมก็เขียนนี้เป็นเพราะฉะนั้นเราใช้ชื่อตรงเนี้ยเป็นชื่อสำหรับโซเชียลโปรไฟล์เราโซเชียลโปรไฟล์ไม่ใช่กำหนดอยู่แค่ไม่กี่อันนะจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นแต่ที่ผมบอกไปเราจะสร้างให้มันมีควอลิตี้ยังไงล่ะแต่มันมี2 3หลักการที่คนทำกันหลักการแรกคือเรียกว่าคือสร้างเขาเรียกว่านะสร้างเยอะๆอ่ะซึ่งตอนนี้ผมมองว่าอันนี้มันไม่จำเป็นเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าพอโดนสร้างไปปุ๊บ Google เห็นแล้ว Google index แล้วก็ de-index ทำให้เราอ่ะกับอาจจะแย่ลงได้ซ้ำกับการที่เราสร้างไม่ต้องเยอะมากแต่ให้ดีมันก็จะช่วยให้เราทำได้ดีขึ้นนะครับหมายถึงว่า Google ก็จะ index แล้วเราก็มีการอัปเดตอะไรเงี้ยเนื้อหาอะไรไปด้วยก็จะทำให้เหมือนกับว่าถ้าได้โดน index เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการสร้างแบรนด์ตัวนี้ไปด้วยก็ผมเลยอยากจะเน้นว่าถ้าทำไม่ดีหน่อยจำนวนไม่ต้องเยอะมากซึ่งมันมีผมเคยสัมภาษณ์เพื่อนผมที่อยู่โคโลราโดนะครับชื่อเนธานเชียสคือเขาก็เป็นคนถนัดทำด้านนี้แหละซึ่งเขาก็แนะนำเรื่อง ranking to branding ไว้หนึ่งในเทคนิคนั้นคือการสร้างโซเชียลโปรไฟล์ตรงนี้แหละแต่จริงเขามีสอนวิธีการสร้างนะถ้าใครสนใจเนี่ยรู้สึกเขาจะมีเป็นคอร์สหรือไงผมไม่แน่ใจแต่ผมก็คือผมก็เรียนมาจากเขาในส่วนของเขานะเดี๋ยวไว้อนาคตผมมีเวลาผมจะแชร์ขึ้นเลยกันก็เลยอยากจะย้ำว่าควรจะทำตรงนี้ด้วยแต่อย่างที่บอกไปการสร้างแบรนด์บนออนไลน์เนี่ยไม่ได้จบที่โซเชียลโปรไฟล์แต่มันมีอย่างอื่นด้วยอันนี้เป็นแค่หนึ่งตัวที่เราโฟกัสนะครับหมายถึงว่าที่เป็นตัวที่เราจะเริ่มต้นได้และเริ่มต้นได้ง่ายซึ่งส่วนอื่นๆเนี่ยมันมีหลายๆอย่างแต่ผมไม่อยากอธิบายเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะยิ่งเลยไปไกลนะครับวันนี้ก็อยากจะจบตรงนี้ก่อนส่วนคนที่มีเว็บไซต์ที่อยากปรึกษาผมเหมือนทางเพื่อนนะครับที่ไม่รู้เรียกเป็นเพื่อนดีไหมแต่ก็รู้จักกันก็อยากจะขอเรียกว่าเพื่อนแล้วกันนะครับก็อยากจะแบ่งปันความรู้กันแล้วกันเนอะก็มาลองทักทายกันได้แต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้เช็ค Facebook บ่อยโดยเฉพาะถ้าคนไม่รู้จักกันเนี่ยผมเขาเรียกว่ามันไม่ขึ้นมาผมต้องกลับไปดูในอินบ็อกซ์เก่าๆผมเห็นนะครับก็ไว้คุยกันทีแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณมากที่ตั้งใจฟังวันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามจะหาโอกาสพูดให้บ่อยขึ้นนะผมว่าผมก็ดีใจที่คนฟังแล้วรู้สึกเขาได้ประโยชน์นะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เพื่อนคนนี้ก็บอกว่าชอบฟังที่ผมพูดซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ไงขอบคุณมากจะพยายาม ให้ความรู้เพิ่มเติมแล้วกันครับก็สำคัญสุดลืมบอกอย่าลืมเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยนะครับได้แล้วก็นำไปใช้ด้วยผมก็จะดีใจมากถ้ารู้ว่าทุกคนนำไปใช้แล้วใช้ได้ประโยชน์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ